сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли республика Русиядә ашу һәм хәтта сүгенү сүзенә әйләнә бара. Милли республикалар Русиянең бүгенге җитәкчелеге өчен бер зур проблема буларак күрсәтелә. Бу проблемалар вакытлы күренеш ди тарихчы Дамир Исхаков. Милли төбәкләр кризис чорында Мәскәүгә аеруча бәйле. Шуңа күрә үз проблемалары өчен көрәшне ныклап алып бара алмый. Әмма бу үтә торган хәл дип саный галим. Азатлыкның Казан студиясенә Дамир Исхаковны Римзил Вәли чакырды. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының тапшыруларында, бигрәк тә аналитик тапшыруларда милләтләр язмышы, бигрәк тә татар халкының язмышы турында фикер алышулар еш була һәм бу бүгенге милли мәгълүмат чараларының барысында төп темасы. Чыннан да, милләт язмышы турында шагыйрьләр, журналистлар, укытучылар, милли хәрәкәт әгъзалары генә түгел, бөтен кеше дә уйлый һәм бу табигый хәл. Бу көннәрдә татар милләте турында сөйләшер өчен бер оператив сәбәп бар. Күптән түгел Ырымбурда бөтен Россия этнологларының курултайы үтте һәм бу курултайда әлбәттә Русияның милли сәясәте, милләтләр турында җитди сүз барган. 200 галим, шул исәптән чит илдән килгән вәкилләр дә Русияның милләтләре турында сөйләшкәндә, әлбәттә татар халкы язмышы турында да сүз булгандыр. Һәрхәлдә Ырымбурда сөйләшенгән фикерләр татар халкының язмышына да кагыла. Әлеге конгресста тарих фәннәре докторы, бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Дамир Исхаков та катнашты һәм кайткач та ул Ватаным Татарстан гәзитендә үзенең кайбер фикерләрен игълан да итте. Алар арасында бәхәскә китерә торган яки ниндидер ачыклык кертә торганнары да бар. Аңлашылып җитмәгән мәсьәләләр дә бардыр. Дамир әфәнде, ничегрәк үтте бу курултай һәм менә файдалы булдымы ул татар өчен ничек булды?
Курултай бик файдалы булды, әмма шунда ки бу курултайлар хәзер килдән икелә кабатланып тора. Күзәтүләрем буенча ул теге советлар союзы вакытында була торган курултайлар иде. Ул вакытта чагыштырган вакытта моның дәрәҗәсе түбәнрәк. Бу гомумән советлар союзы тарқалганнан соң Рәсәйдә фәннең дәрәҗәсе төшеп китү белән бәйле. Ләкин шуңа да карамастан, монда Рәсәйдә булган төп проблемалар милли өлкәдәге тикшерелделәр һәм аның буенча кызыклы фикерләр әйтелде. Менә шул фикерләрне туплау ягыннан, аларга гомуми бер караш булдыру ягыннан мондый конгресслар файдаланда булу. Казаннан да галимнар шакты иде. Казан университетыннан да Татарстан фәннәр академиясында галимнар бар иде. Шуңа күрә без анда үзебезнең фикерләрне әйттек. Аннан соң татар галимнары бар иде, шулай ук башкасыннан килгән этнографлар отряды эчендә дә. Мәсәлән, Фаил Сафин бар иде. Ул анда хәзер шул этнология институтының сәяси мәсьәләләр буенча бүлеген җитәкли, фәннәр докторы. Гомумән, алган вакытта Казанда кешеләр шактый иде. Мәсәлән, Фәннәр академиясеннән Фазалинда Мусина, аннан соң Гөлнар Габдрахманова, Лиля Сагитова, бар билгеле социологлар барсы да. Бәлки кешеләр күбрәк тә килгән булыр иде, әмма акча ягы начар булу сәбәпле Татарстан фәннәр академиясында да теләгән кешеләрнең берише килә алмыйча калды. Ул башка төбәкләрдә шулай ук, шуңа күрә монда конгресска килергә уйлаган кешеләрнең чынлыкта Россия буенча ярты гына килде. Заявкалар шул 600 чамасы булган, 300 кеше реаль катнаштанды Россия төбәкләр буенча галимнар.
Бош этнолог кемдер инде ул Рәсәйдә, ләкин бәхәсләр вакытында Валерий Тишков, антропология һәм этнология институтының директоры искә төшә һәм аның докладлары турында сез мәкаләдә дә әйткәнсез. Ничегрәк күз алыйсың Тишков һәм кешеләр аңа ушылама, Русиядә бер милләт булдырырга һәм шул исәптән башка милләтләрнең мәдәниятләре дә яшәп торырга дигән тезис яңамы ул искеме, реальме?
Ну, Валерий Александрович Тишков, ул баш этнограф түгел, ул Россия фәннәр академиясының этнография институтының җитәкчесе, директоры. Шуңа күрә хәзер инде академик табылды. Шуңа күрә аңар берникадәр дәрәҗәдә карарга була, теоретикларның берсе буларак. Мәсәлән, мин аның үзе белән сөйләштем. Сөйләшү вакытында ул әйтте: "Хәзер-хәзердә ята Рәсәй милләте" дигән китап. Кызга чыгарырга тиеш ди. Ул китап чыкканча, Мәгариф нәшриятында Мәскәүнең аның башка китабы чыгарырга тиеш, аның исеме Рәсәй халкы. Менә бу катлаулы гына бер мәсьәлә. Хәзер Россия идеологларының берлеше арасында, мин уйлыйм, менә шушы хәзерге властька хезмәттәшләр арасында идеологик караш бар, һәм ул Россия җитәкчеләренең докладларына үтеп керде. Рәсәйдә бер генә милләт булырга тиеш дигән. Ул милләтнең исеме шул Рәсәй милләте инде. Минем фикер буенча Валерий Александрович Тишков хәзер шул фикерне фәнни яктан нигезләргә тырыша. Китаплар чыккач күрәбез, әмма бер нәрсә бүген аңлашыла. Бу үз вакытында советлар сөйләп тарқылганча Совет халкы дигән төшенчәгә туры килә торган бер төшенчә минемчә. Аның мәгънәсе бик гади. Рәсәйдә бер генә милләт була. Башка милләтләр этник, мәдәни берәмлек буларак сакланалар. Әмма менә шушы бер генә милләт булгач инде, аның эчендә бер әйдәп баручы кеше була. Ул билгеле руслар булып чыга инде. Димәк, моның руслар кул астындагы сәясәтне үз кулларына тоткан бер милләт була инде. Башка халыкларга милләт булу хокукы бу вакытта бирелми. Бу белгиле дөнья масштабында караганда бир сайыр караш. Мәсәлән, федератив төзелешле булган илләрдә, әйтик, Испаниядә каталоннар милләте бар, башка милләтләр бар, һәм алар конституция нигезендә үзләренең милләт икәнлекләрен беркеткәннәр. Аерым милләт булып саналалар. Ә менә Россиядә хәзер шундый процесс бар. Ул соңгы вакытта Москва тарафыннан әйтик, Татарстанга карата кулланган һөҗүмләрдә дә күренә. Безнең конституция, мәсәлән, суверенитет төшенчәсен алып ату теләге. Ул шул ук Татарстанның ишендә милләт оешмасын өчен эшләнә торган эшләр. Монда ягъни милләт әйләнеп калырга тиеш фәкать тик бер этнокультур берәмлеккә, ләкин сәяси берәмлек булган тукларга тиеш. Сәяси берәмлек берәү генә була инде Россия. Һәм бу ел белән барган вакытта билгеле иртәме соңмы Россия федератив төзелешле дәүләт булган туктаячак. Әгәр шушы линия җиңеп чыкса. Тешков әфәнделәр һәм аның яклы башка идеологлар нәкъ шул юнәлештә алып барырга тырышалар хәзер Россиядә сәясәтне.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Милли республика дигән төшенчә хәзер ничектер сүгенә торган сүз, ниндидер бер шиш, яман нәрсә, ниндидер большевиклар куалдыгы кебегрәк искә алына һәм әгәр дә кулларыннан килсә, милли республикаларны бетереп ташларга теләр иделәр һәм бу омтылышлар булыр инде, булачактыр ул ничектер, әгәр дә милли республикаларның үзләренең кешеләре, хукуки әзерлекләре җитәлек булмаса. Шулай булгач, менә бу милләтләрне бетерү омтылышы ул әле һаман да хыял булып каламы, әллә практик гамәлләрдә бар микән?
Минемчә, берникадәр дәрәҗәдә Мәскәү сәясәте уңышка ирешергә мөмкин. Бигрәк тә менә хәзерге вазгыятьтә бик кызык ситуация килеп чыкты бит Россиядә хәзер. Экономик кризис тирәнәйгән саен, элек тизрәк үскән төбәкләр начар хәлгә калдылар. Чөнки алар зур итеп алганнар иде кредитлар, бурыч кабаттылар, һәм аларны бүген түләргә кирәк, Мәскәү ярдәмендән башка. Бу эш мөмкин түгел. Татарстан шундый хәлдә.
Көнбатыш индустриясе белән тыгыз бәйле, валюта системасы белән тыгыз бәйле Татарстан һәм башка республикалар.
Әйе, башкасында шундый хәлдә. Башка алдарак киткән төбәкләр, ул республикаларга түгел, Россия төбәкләре дә шундый хәлдә, алдынгылары. Мәсәлән, Свердловск өлкәсе, анда үзем барып кайтканым, Мәртәбә өлкәсендә шул хәл. Менә бу экономик яктан Мәскәү бәйлелеген ләгә сәбәпле, мин уйлыйм, шушы алып бара торган сәясәт берникадәр уңышка ирешергә мөмкин. Әмма бу уңыш минемчә вакытлыча гына булырга мөмкин. Чөнки ул бит әһәмиятле түгел. Бу төбәк ничек атала? Казан губернасымы, әллә Татарстанмы? Ул әһәмиятле түгел. Аның ишендә әле исән булган шин этнокультур, мәдәни милләт бар икән, аның мәнфәгатьләре бар икән. Ул иртәбез Москва кулкып чыга. Мәсәлән, без күреп торабыз бит, соңгы вакытта теге мәгәри системасыннан милли мәдәни компонентны юкка чыгару мәсьәләсе килеп туга, шунда ук аңлашылды татар милләтенең бар икәнлеге. Татарстан президенты үзенең фикерен әйтте, бу дөрес эш түгел дип, аннан соң аны юристлар безнең нигездәделәр, һәм гомумән Татарстан һәм башка милли төбәкләр моңа каршы чыктылар һәм үз фикерен әйттеләр. Ягъни Тишков әфәнде югалтырга уйлаган милләтләр киләткән сәясәткә килеп чыктылар.
Димәк, идеалда кабул ителгәнчә, әгәр дә милләтләр, халыклар безгә кирәкме республика, безгә кирәкме милләт дип теге халыклар гызыры буенча тәкъдим ителсә, әлбәттә бик рәхәтләнеп кенә парламентлар яңа конституцион ниндидер кануннар кабул итәр иде, эш бетте. Милләт үзе булса, милләт үзе теләмәсә югалырга, вазгыятьне үзгәртү җиңел түгелдер, бәлки гомумән мөмкин түгелдер.
Мин шулай дип уйлыйм, ул исән калу мәсьәләсе ул фәкать тик милләтләрнең кешеннән генә тора. Әгәр дә милләтләр каршылык күрсәтәләр икән, аның төрле юллары бар каршылык күрсәтүнең. Ул вакытта беркем дә ул милләтләрне һәм аларның сәяси ишу формаларын, республикаларны юкка чыгара алмый. Ну, Россия эшендә тәҗрибә күрсәтә бит инде. Мәсәлән, Чечен республикасында булган вакыйгалар бик ачык күрсәтә. Нәрсә китергә мөмкин, әгәр дә шундый басым көчәеп барса. Ахыр чиктә. Шуңа күрә булай гына була торган эш түгел ул. Ул бәлки Россиядәге хәзерге идеологлар алар теге алга таба перспективага уйлыйлар да булай берләрне. Шуның кайбер билгеләре бар. Мәсәлән, мин үземнең газетада язган мәкаләмдә күрсәттем аны. Россия фәннәр академиясендә бер эшче төркем төзелгән. Танылган эконом-географ Гранберг җитәкчелегендә. Ул ишке бүленешне яңадан Россия эшендә оештыру мәсьәләсе өстендә эшли. Теоретик яктан. Тишков әфәнденең чыгышы да шуны күрсәтте. Хәзерге Россия җитәкче даирәләрендә һәм аларның идеолог арасында бар шундый фикер. Россияне ишке яктан административ юл белән булган вакытта этник фактор әһәмиятле түгел дигән. Бу турыда дискуссия да булды. Мин үземнең чыгышта көлеп әйттем аны. бір вақытында Идел бойы округы түзілі башылаған вақыттағын әлі Рафаэль Хакимов біләсі ешіп отырғаным бар менім. Сонда біз сонап шығардық, Идел бойы округында татарларының проценті 13-ке жетті айтыр ел вақытты. Хакимов сонда ойтты, 2-ге тапқырлай біз деді, мен әтәмешіліп. Татарлар орақын әзедек шедер, шыңа көре соның көбірі әкетіп сон санарға керек. Башқат халықларында құшсам, тағы да орта бұл. Ол яқтан қорағында бет ол ұшынып та, тегі округ ішінде бар бір халықлар есен қолда, олар есен болған уақытта оларның бірлесу мүмкіндіктері бар. Хәм әгер де хаттан да руслар көпшілік болса да, руслар бет түрлі саяси партиялардан тұралар. Шол партиялардың тігісіне яки бұсына қосылып, башқа милләтлер шақты зор рөл ойнарға мүмкіндер. Әйінде біз білеміз, Рәсейдің нешік кінә бөлсеңдер де һәрбір төбәктә татар була бар бір. Шуңа күрә ул бөлініш мәсьәләсе алай гадигенә хәл ителмей. Һәм мен ойлыйм, ул Россиядә бер генә милләт калдыру дигән идея бераз утопик идея. Һәм алга таба мин ойлыйм, аны тормышка ашыру тырышак бик күп факторлардан. Шул исәптән тагы бер искәртеп үтәм, галимнар тарафыннан күптән салынган нәрсәләр Россия эчендә гел алга таба русларның саны күп булыр дигән сүз бу бик дөрес мәгълүмат түгел. Төрле бәйләмәләр буенча, шул исәптән халыкара дәрәҗәдәге бәйләмәләр буенча 50 елдан соң Россиядә русларның саны яртыдан кимергә мөмкин. Башка халыклар артырга мөмкин. Бигрәк тә Урта Азиядән килгән мигрантлар хисабына һәм Россиядә мусульманнарның проценты 40-тан узар дигән фаразлар да бар. Шуңа күрә менә бу татар әгәр дә исән калырга уйласа инде, ул менә шушы берничә дистә ел эчендә бик нык эшләргә тиеш. Аннан соң ситуация үзгәргә мөмкин. Һәм мин уйлыйм, Россия эчендәге менә шушы тырышып бер милләт төзү сәясәте бит аны көчәйеп китү хәзер. Шушы менә Россиядә идеологларның һәм сәясәтчеләрнең алар билгеле күбрәк шовинистик позициядә торалар. Шушы алдагы перспектива җиткәнче эшләрне эшләп атырга теләкләре. Ягъни халыкларны ассимилировать итеп, аларны ничек тә булса икенче, өченче дәрәҗәгә төшереп калдырып, мәсьәләне алдан хәл итеп кую.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Бер яктан әле менә уңай тенденцияләр дә бар. Мәсәлән, соңгы 20 елда күпме китап, күпме фильм, күпме телевидение, радио каналлары, күпме фәнни, мәдәни оешмалар, интернет, шундый мөмкинлекләр, хукукый ничектер иркенлекләр килде бит. Шушы милләт өчен уңай шартлар тулды һәм Татарстанның дәрәҗәсе, анда универсиадалар үткәрелә, корылтайлар үтә, дәүләт бермә-бер күбрәк ярдәм күрсәтә. Хәзер инде дәүләт конституциясе белән дә Татарстан башка төбәктәге милләттәшләргә ярдәм итә. Болар бит уңай тенденцияләр. Тискәресе булай, балаларын сөйләштерми. Өйдә милли телдә сөйләшми торган буын күбәеп китте. Мәктәпләрдә гомумән балалар азая. Татар мәктәпләрендә, татар авылларында да олар азая. Балаларыбыз еш кына, бигрәк тә шәһәрдә телевидение, радио каналларын милләтнекен кабызмыйлар. Укый белми, укырга теләми. Торганнар бар һәм газет журналларның тиражлары төшә. Хәтта университет бушка укырга теләүчеләрдә саны кимеп бара. Монсы тискәре тенденция. Менә шартларда татар нишләргә тиеш дигән сорау килеп туа. Һәм сезнең фикерегез?
Монда төп фикер ул бик шәп тә бетмәскә мөмкин. Хәзерге Татарстан җитәкчеләренә минемчә татар факторына Татарстанда һәм гомумән Россия күләмендә тиешле дәрәҗәдә игътибар җитми. Мин моны теге тәнкыйть итеп кенә әйтүем түгел, татарлык мәсьәләсенең сәясәтнең нигезе булуын менә аңламауны әйтергә уйлыйм мин. Бу ситуациядә бигрәк тә минемчә чагыштырып караганда Башкортстан белән Татарстан улашып күренә. Башкортстанда чынлыкта башкорт милләте әле ул ишеп кына килә торган милләт иде. Аны шушы беренчә дистә, соңгы ике дистә ел эчендә башкортлардан шактый дәрәҗәдә үскән милләт ясадылар. Татар үзенең дәрәҗәсен алай күтәрә алмады. Хәлбуки безнең потенциаль мөмкинлекләр башкортларга караганда күп артыграк иде. Мин уйлыйм, бу Татарстанда шактыдан бері алып барылган татарстанлылар төзү сәясәте белән бәйле. Ул теоретик мәсьәлә. Безнең официаль декларация шундыйрак булды. Мин аны аңлыйм, аның авыр яклары бар иштәргә, чөнки монда ярты халык татар түгел Татарстан эчендә. Шуңа күрә сәясәтне алып барылды.
Татар халыгының эчендә дә яртысы тагы татар түгел әле.
Ансы да бар, әйе, ул катлаулай берләр, әмма менә шул турыда уйлаган вакытта минем фикер буенча иң бездә җитешмәгән яклар ул татарның үсеш интеллектуаль дәрәҗәсенә игътибар җитмәве. Бу интеллигенция игътибар җитмәве, аннан соң безнең шушы интеллигенция төркемен үстерү мәсьәләләре һәм гомумән сәләтле балаларны укыту системасы һәм күтәрү мәсьәләләрен тиешле дәрәҗәдә тормышка ашырылмавы. Бу билгеле акча мәсьәләсе белән бәйле. Минем күзәтүләр буенча Татарстанда гомумән мәдәният милләт милли мәдәниәткә һәм аннан соң нәшүше этнокультур сфераны үстерү мәсьәләләре икенче дәрәҗәдә кала бирә. Бу совет чорында да шулай иде, хәзер дә шулай. Бу минем фикерем буенча зур ялгыш. Чөнки Татарстанны экономик яктан гына үстереп, аның мәдәниятен артта калдырган очракта без бер ни уңышка ирешә алмаячакбыз.
Әлбәттә, монда дәүләт вәкилен әйттергәндә шәп булыр иде, ләкин мондый очракта депутатлар да, кайбер чиновниклар да ачыктан ачык итеп, мондый бәхәскә кермиләр, үз фикерләренә генә калалар. Ләкин без беләбез, сезгә әйткән сүзләргә карата каршы аргументларның да гадәттә нинди булачагын һәм яңгыраганын. Бер яктан Башкортстанда чыннан да күбрәк эшләнә. Чөнки аларның республикада да, читтә дә халыклары азрак, территория Башкортстанның күбрәк Татарстаннан. Һәм аппетитлар, планнар да грандиоз зуррак инде.
Аннан соң Башкортстанда ул татар хисабына да эшләнә.
Татар хисабына да. Ләкин менә татар хисабына да, башка кешеләрнең дәүләт хисабына да башкортны үстерү омтылышы чыннан да зур, дәүләт дәрәҗәсендә шәбрәк алып барыла, нәтиҗәсе күренми. Зур нәтиҗә күренми ул кадәр. Руслашу бар, чын башкорт булып барыбер илешләр чакмашлар китә алмый. Барыбер урбанизация һәм глобализация басып бара. Шуңа күрә нәтиҗәсен күрми. Икенче яктан әйтелә монсы да, Татарстанда санап карасак, мәгърифкә, мәдәниятка, менә сез эшләгән тарих институтына, тел әдәбият институтына, радио телевидениегә чыгарылган акчалар. Бүтән дөнья татар конгрессында берничә дистә кеше әгъза булып тора һәм 20ләп кеше аппаратында эшләп утыра. Конгресс белән мәдәният, мәгариф министрлыклары зур проектлар эшлиләр һәм зур корылтайлар үткәргәндә бер вакытта да президент яки хөкүмәт борып чыгармый бит. Үткәрәбез бит. Дөбертәп бара кебек. Диңгез, тормыш диңгез, без пароход дөбертәтәбез дигән кебек. Менә шундый барабыз кебек бит.
Мин мәсьәләгә башкача карарга тәкъдим итәм. Менә ул еш кына чагыштырулар, ул чиновникларда гел була торган әйбер докладларда, анда татарларда совет чыры чагыштыралар. Менә шундый дәрәҗәдә иде, хәзер шуңа ирештек дип. Әмма совет чырында безнең татарның хәле нульга якын иде. Шул нульга тагы берне якын икене кушсаң, әлләрсә алга китеш булмый ул. Чөнки чагыштыра кирәк үзебезне дөнья дәрәҗәсе белән. Менә мин ишен әйтәм, еш кына безгә барырга туры килә читләргә, мәсәлән, Казахстанны алып карасаң, анда бит казах милләтен, аның мәдәниятен үстерү өчен нинди зур эшләр эшләнә. Бездә алар башкарган вакытта дәрәҗә бик түбән. Бик түбән. Мин уйлыйм, коточкыч дәрәҗәдә артта калабыз без дип. Теге мөстәкыйль дәүләтләрдән.
Казахстан 500 дәүләт диячәкләр.
Юк, мин аны аңлыйм, әмма Татарстан шартларында да ресурсларны башкача кулланырга мөмкин. Бездә менә шундый искедән килгән гадәт бар, ул акчаны күбрәк бирәләр төрле учреждениеларга һәм институтларга. Гадәттә ул учреждение һәм институтларга кергән акчаның 80% әрәм-шәрәм ителә ул. Ягъни массаны тутырга китә. Ул массаның нәрсә эшләгәне бик билгеле түгел. Шындыкта интеллектуаль дәрәҗәне күтәрүчеләр алар аз процентлы, алар аз сан ягыннан. Менә еш кына үземдә аптырап утырам. Ниндидер студентка яисә укытучыга грантлар бирәләр. 100 мең була алганда, кай вакытта артыграк та була. Әйдәп баручы галимгә Татарстанда бер тапкыр да шундый акча биргән ишеткәнем юк. Улай бердә бездә гомумән юк. Бик сирәк кенә ниндидер дәүләт премияләре була, әмма ул әйтек, 5-10 елға бір тапқыр әләге, һәм анда көп кіші болса, оның ақшасы шулай болмай. Еш анда түгі, мен ойлайым, біздің мәдәниетіні, фәнні, милли, гуманитар үлкені көтері алушыларға ярдам керек. Шуларыны үстіру керек. Бітін масыны түгі, шуна көре, мұны шылау үшін белгілі Татарстанның өзінің стратегиясы болырға тиеш, нинді үлкелерін үстіру мәселесі бойынша. Мен не үшін ана гіл башқа сілен жағыстырам, бізді біт әлі қазір Татарстанда мәғарифті үстіру бойынша программасында шылау башланды әлігіне. Президент хәтта ул төркемнең башына үзе басты. Әмма бит шундый программа башкарсында 2002 елны укышланган инде. Бездә тынырагын ачыналар. Һәм минем күзәтләр буенча ул эш барып та чыкмаска мөмкин. Чөнки аның ештыру сөйләре шундый ярак. Монда бит менә дилбегәне кемнәр кулына тоттыру мәсьәләсе бар. Һәм аннан соң ул әйдә барышы төркемнәрне тиешле дәрәҗәләргә куеп, аларны кешеләрне файдалана белү турында сүз бара.
Дилбегәне кемнең кулына тоттыру тирәсендәге тарткалашу, дилбегәне бер-берсеннән тарту һәм тизген тирәсендә типкәләшү мәсьәләсе дә бар.
Сәясәтне карап булсаң, ул мәсьәләне хәл итәргә була. Мин менә аны нишен шулай итеп әйтәм, шартлаш шартларга туры килә Башкортстан белән. Әйтик, Башкортстанда милли хәрәкәттә катнашкан галимнәр барысы да сәясәткә керделәр һәм Башкортстанда төрле дәрәҗәдәге дәүләт органнарына урнаштылар. Россия Дәүләт Думасына кадәр киттеләр андагы кешеләр. Татарстанда милли хәрәкәттә катнашкан һәм йөкне тарткан кешеләрнең берсе дә беркайда кузгалмады. Ну, бар иде Рафаэль Хакимов, ул да төшүп калды хәзер институт директоры дәрәҗәсендә генә. Менә бу бит ике сәясәт дигән сөйләшүндәктә. Һәм әгәр дә менә шундый өлкәләрдә аерым уйланылган стратегия юк икән, ул вакытта безнең интеллектуаллар бу сәдә катнашмыйлар икән. Никадәр генә син Татарстанның икътисадын үстереп, аны алга чыгарырга уйлама, ул барыбер алга чыга алмый, чөнки мәдәниятсез нигез булмый. Ә ул мәдәният этник изле була алмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп, Ырымбурда үткән этнологлар конгрессында төп вакыйга Русиядә бер милләт, Русия милләте, Русия халкы булдыру турындагы Валерий Тишковның доклады һәм аның тирәсендәге кайбер бәхәсләр булган. Ә менә шушы шартларда Русия халыклары, аерым алганда татарлар, ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Милли хәрәкәт әгъзалары, шул исәптән этнологлар, галимнәр һәм бүгенге әңгәмәдә катнашкан Дамир Исхаков сәләтлеме менә шул шартларда милләткә юл күрсәтергә һәм хәрәкәт итү ысулларын сойларга. Бу турыда әйдәгез киләсе якшәмбедә яңгырачак тапшыруда тыңларбыз. Ә хәзергә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков катнашлыгындагы сөйләшү ахырына якынлашты. Бу әңгәмәне алып барган Ремзил Вәли хәзергәсенең белән хушлаша, киләсе якшәмбегә кадәр.